ġdijt, jena Sergio Grek, nselmilkom, natikom merħba għal-program iħor minn din essenzjela fejmort skola, illum onorat li għandi miħaj dill-imħallef Giovanni Bonello biex nitkelmu ftit dwar ħafna ġrajiet, naħseb ukoll li għandu xi rakkonta dwar l-esperjenzi tiegħu tal-iskola, nibqgħu serin ukoll il-passaġġ tagħna tal-università. Dejjem nimbarazza ruħi kif se nintroduċi l-imħallef għaliex ovvjament tant jaħdem, tant itella xogħol, tant ta' kontribut apparti fil-qasam legali fl-istorja u jħobbi sejħel għall-mikrostorja. Imma bla dubju ta' xejn hemm numru lista twila ta' pubblikazzjonijiet iktar spiss ukoll fil-gazzetti kważi kull ġimgħa niltaqgħu ma' xi artiklu tiegħu anke li jaqbad forsi ma' xi aspett li ma tantx tajna każu f'dik li hija storja. U bla dubju ta' xejn anke naf li l-kotba tiegħu jinbiegħu bħal pastizzi ħanuża forsi espressjoni ftit vulgari biex nitkellmu dwar ktieb, imma li bla dubju ta' xejn naf li huwa wieħed anke mill-kittieba maħbubin għal il-poplu tagħna jew tal-inqas qalb dawk li jħobbu il-kotba. Imħallef Bonello, grazzi li ngħad magħna. L-ewwel mistoqsija tiegħi tkun din il-ħobb inħallija biex dak li jkun anki jibda il-vjaġġ tiegħu. Fejn mort skola jew l-ewwel skola tiegħek?
L-ewwel skola tiegħi kienet il-kunvent ta' Dorotej li mdina.
Sewa.
U hemm storja interessanti konnessa ma' kif mort id-Dorotej. Fil-biru tal-gwerra, missieri kien ġie arrestat, mbagħad kien ġie deportat, u ommi sabet ruħha tliet tfal. Binkam zero, ħlif tajx bil-karità, i waħna ma konniex. U kelli żewġ ħuti ikbar minni imorru d-Dorotej, li kien kunvent skola għal-bniet biss, u meta s-sorijiet saru jafu li hemm jien ukoll li ma kellix fejn porġini, ommi, offrewla li idaħluni maħuti il-bniet. U spiċċajt, l-uniku tifel fis-skola kollha bniet.
Għax fil-fatt x'kien semmejt id-Dorotej hekk qed ngħid għall-mument dawna mhux bniet biss, għall-mument ħsibta kienet mixed dawk iż-żmien.
Le le, ma kienx mixed. Kienet jien kont l-uniku tifel f'din l-iskola ta' tfajlit biss. U għandi rikordi żbieħ fis-sens li jien is-sorijiet kienu anġli miegħi. Kienu verament, jew għax kont l-uniku tifel allura ettar kien jifiżruni. Imma niftakar il-rikordi li għandi tal-dawk l-ewwel sminijiet, mhux li kont imdejja għax ma kontx id-dar mal-mama, kemm kont ħu pjaċiri mul l-iskola għaliex hemm istorijiet iduru bih.
Però at the back of your mind naħseb l-istorja tal-internament hemm kienet, jibri kont ħoss anke jekk tifel.
Ħanajlek, jien meta kont tifel, ma nistax ngħid li qatt intqajt ma xi vendikazzjonijiet. Jew għax fejn konna ngħixu aħna r-Rabat kienu kollha ħbieb jew konoxxenti tal-familja. Qatt kienet tajt li ġieli intqatt ma xi ostilità. Imma jien bħala tifel m'għandu tajt assolutament xejn. Kont naf bin-nuqqasijiet, kont naf li ommi biex tgħixna kienet tgħix fuq il-karità taż-żijiet, imma mill-bija apparti dan. Ma nistax ngħid li l-fatt li missieri kien il-ħabs, li missieri kien internat, li missieri kien deportat u eżiljat b'xi mod li effettwatni negattivament meta kont tifel, meta kbirt u mbagħad bdejt niġbed il-konsegwenzi.
Il-passaġġ ta' wara d-Dorotej?
Wara d-Dorotej mort Saint Joseph. L-ewwel ir-Rabat, Emily de Villar, u mbagħad il-Belt, Sara Zakkarija. U anke hemmhekk il-rikordi tiegħi tal-iskola ta' Saint Joseph kienu kollha pożittivi. Is-sorijiet ukoll m'għandix ngħid xejn fuqhom, għalhekk kemm jgħidu s-sorijiet despotiċi u antipatiċi u krudili, mhux l-esperjenza tiegħi. Kemm dom emin l-istess ħlief ġentilezza u ħlief simpatija ma sax ngħid li ngħid.
Però kienu għallima ta' disċiplina, dawk iż-żmien semmuh.
Kienu għallima ta' disċiplina vuol dir jekk inti titkessa probabbli jitkessu miegħek. Imma jekk inti turi li għandek ir-reba li qed hemm mhux biex taħlilhom iż-żmien jew biex tellifhom it-tempra, kienu jikkooperaw. Għalija l-esperjenzi li għandi ta' dak iż-żmien huma kollha kemm huma pożittivi. Saint Joseph il-Belt intqajt ma tifel ieħor li għamel mbagħad il-kurrikulum kollha Saint Joseph, il-liċeo u l-università, dejjem miħaj, dejjem fl-istess klassi miħaj, voldir bdejna minn 8 snin, 9 snin, sa' kem igradwajna. Nistan semmi ħabis, George Camilleri, il-professur tal-dentistry. George Camilleri, beda St. Joseph miħaj, u liċeo kim miħaj, dejjem fl-istess klassi, dejjem fl-istess klassi tal-liċeo, u eventualment l-università uħal dentistry u nħat il-liġi. Pero dejjem bajna kull sena tillajn stream
fl-imkien. U St. Joseph kienet imħaltin imma?
St. Joseph kienet imħaltin. Kienet il-boys f'bini wieħed u l-girls f'bini ieħor, pero kienu tgħix xulxin. Sra Zakkarija.
Ma nafx, tiftakar xi għalliema partikolari minn dawn?
Ej, niftakar dak fis St. Joseph u Dorotej kienu kollha sorijiet l-għalliema. Ma kienx hemm barranin. L-allima barranin unbat kienu l-liċeo u l-università imma St. Joseph kienem allima kienem Mother Sister Savona niftakarhom kolla laqat issemma xi skandlu laqat issemma xi korruzzjoni kienu assolutament dak li huwa jixtieq li tkun l-ewwel esperjenza edukattiva tiegħu.
Dak kien żmien, ikkorreġini, l-istoriet kienu kollhom isem ta' raġel, uxek. Jew dik wara mbagħad bdiet, speċi kienu jirreferu għalihom għaliex ġieli nkun qed naqra u nibda nara m'inhiex korrett jekk
kienx eżatt. Ma nistax ngħidlek eżatt, issa qed issemmili qed nipprova niftakar l-ismijiet. Id-Dorotej sa fejn naf jien leżgu. St. Joseph jista' jkun li tajt int imma.
U fejn kien il-belt St. Joseph fejn?
Sara Zakkarija.
Sara Zakkarija.
Voldiri fl-aħħar nett kien hemm żewġ binijiet kbar, żewġ id-djar tal-kavallieri antiki konvertiti fis-skejjer. Waħda għall-bniet u l-oħra s-subin.
Ovvjament matwara ġi l-liċeo li ovvjament għal dak iż-żmien il-liċeo x'hekk kien jiġbor il-krema tal-istudenti.
Il-liċeo kien esperjenza oħra, differenti għal kollox. Il-liċeo kien kompetitiv immens. Fl-iskejjel ta' sorijiet kont idħol jekk jafuk, jekk ġej minn familja mhux ħażin u tħallas il-miżati miżeri ta' kienu miżati. Mentri l-liċeo kien eżami kompetitiv immens biex tidħol il-liċeo kien hemm eżami li kienu joqogħdu għalih fuq l-elf student. U kienu jażdu mal-mija kemm jidri 100-110. Biex jitlu liċeo. Allura kien cutthroat, letteralment biex tidħol kienu jitlu biz dawk li kienu akademikament kwalifikati. U meta tidħol hemm il-liċeo wkoll kien post eċċellenti. Wkoll il-memorji tiegħi tal-liċeo li xift il-bullying ta' sħabi li kienu gwar minni u ktar bullies minni, il-memorji tal-liċeo huma pozitivi 100%. Kenna l-aqwa teachers ta' Malta, kolla bil-laqam.
Tiftakar xi wħud minnhom li dawn ikun interessanti.
Il-laqmijiet.
Mhux ħanoqsu bir-rispett bla sekku.
Le. Laqax xi għax qed ngħidlek għandi l-ikbar rispett għat-teachers tiegħi kollha tal-liċeu. Kien hemm fejna fil-bajdollu, il-baqra, il-pejxu, qed nipprova niftakar xi ismijiet. Imma alla volja konna nafuhom bil-laqmijiet. Kenna rispett kbir għalihom. U d-disciplina ma kienx nieqsa. Id-disciplina kienet tiġi mhux għax kienu jikkastigawna jew birriga, għax verament konna napprezzaw li dawn qed jagħmlu mill-aħjar li jistgħu u verament kienu teachers tajbin. Jien niftakar ġerti teachers li baqgħu ispirazzjoni għalija, pereżempju kien hemm is-Sur Frisk. Is-Sur Frisk kien suppost jgħallimna l-matematika. Però kien jagħmel 10 minuti matematika. U 50 minuta jitkellem fuq dak li ġie frasu. Fuq dak li qed jiġri fid-dinja, fuq xi ħaġa fuq xi ktieb li jkun qara dak iż-żmien, is-Sur Frisk kien champion ta' ċess. Imma għad niftakru kemm kien ta' ispirazzjoni. Għax kien mhux matematika biss, u li nagħmlu s-somom u l-ġometrija, kien mal-matematika kien jgħallimna l-ħajja, kien jgħallimna kif inkunu inkwiżitivi, kif moħħna nħaddmuh. Mhux biex nagħmlu s-somom biss li jista' jswilek u jista' ma jswilekx. Imma kif moħħna nużaw biex inkunu iktar kurjużi jew inkwiżitivi. U passur Frisk kien hemm oħrajn ukoll. Sur Frisk kien ngħidlek champion ta' ċess, konna naraw qed ilha piċċess il-Kafe Premier, il-Kafe Premier kien qisu il-klabb. Dawk tal-dawk li jħobbu ċess, u meta kien jispiċċaw il-liċċju kien imur hemm u jilab jew friendly jew kellha kompetittivi.
Kont imqareb inti jew kont
Le, jien kont intellettualment imqareb, fiżikament ma kontx imqareb, għaliex ma kont sportiv, ma kontx bully, ma kontx tal-muscles, imma intellettualment forsi kont maybe arroganti ma sa xnajt. Il-liċew niftakar fejn darba kelli xi ngħid jew kelli argument mal-professur tal-istorja li kien l-aħjar ukoll, profs Indrivella li kien jgħallem l-istorja, kien imperialist sfigatat, minn dawk li ma jdinni Mattia Preti, jgħidna Matthew Preti, immaġinak il-pittur Matthew Preti pinġa Sanġwan. Imma kien good boy, good man, ħafna. U niftakar l-ewwel lezzjoni li daħal tal-istorja kont fit-terza tal-liċew, kien beda jsaqsi domandi biex jaraf fi x'aħna fl-istorja. U jsaqsi domandi sempliċi. Waħda mid-domandi kienet, pereżempju, min kien il-Grand Mastru fi żmien l-assedju l-kbir? La Vallet, kulħadd jafa. Wara l-kavalliri, min kienu l-renjanti ta' Malta? Il-Franċiżi, kulħadd jafa. U ma tsaqsa domanda. Semmu żewġ Grand Mastri bl-istess kunjum. Jien lejtu dejja għalli għajdli. Għatlu Winjakur, għalli le, Kottoner. Għatlu le, Kottoner, veru. Imma Winjakur ukoll.
Kemm
żewġ Grand Mastri kun jom Winja. U nfixxel. U istik sirtu jiqrem fux taħt ta' xil sena qed immeri l-teacher tal-istorja. Imma jkun dejjem interessat l-istorja u derli li stajt ngħidlu Winjakur. U għal fliżmin il-relazzjoni tagħna ma kienx tajba wis. Imma mbagħad kien raġel sew kien għandilu kien konna kien we made it up, ma kienx hemm problemi żjed. Però il-liċew jien niftakru bħala post li jiċċallenġjak. Mhux li tmur hemm 9 to 5 u mbagħad il-kodba tbih il-kodba min kien imur il-liċew normalment kien joħroġ bl-idea li ma jax biżejjed u jrid jaf iżjed.
Kurzita, dal-aspett koloniali li konti tissemmu kien jinħass ħafna fil-perjodu tiegħek?
Kien jinħass ħafna fis-sens li konna fi żmien wara l-gwerra, eżatt, fej il-kultura taljana Latina kienet saret ostili. U il-kolonializmu kien sar l-alla ta' minn kienet jirranja fuqna. Naqbess fl-università, per esempio, l-università kienna professur tal-istoria. Ktib wieħed biss tagħna biex nistudjaw. U minn għalih li bdan konna kien jismu The Ideas and Ideals of the British Empire. Ta' Sir Fletcher, whatever, dan ktib. U minn għalih li jekk aħna nitalmu blamment dal-ktib The Ideas and Ideals of the British Empire, għanna nafu l-istorja, nafu biżejjed, m'hemmx għalfejn kun nafu mbagħad l-istorja ta' Ruma, l-istorja tal-Medjuevu, l-istorja tal-Papir, m'hemmx għalfejn. Laqwa li nafu The Ideas and Ideals of the British Empire.
Situazzjoni interessanti wkoll. Il-passaġġ għall-università naħseb ovvjament kontu tagħmlu l-matrikola u xejn.
Matrikoli jew Senior Oxford dak iż-żmien. U titħol l-università. U t-stream jombat fil-liġi, l-arkitettura, teologija, jew medicina.
Dak kien
kienu kien il-BA u kol tal-fil-letteratura, imma il-bicċa l-bira konna li titħol. U kien l-aspet koloniali anke l-università, għax l-università. Il-bicċa l-bira kienu mill-liċeo. Qed nivvinta forsi, 80% mill-liċeo. U 20% minn St. Edward's jew minn St. Aloysius. U ta' St. Edward's konna nafuhom bħala Ingliżati biss. L-Ingliż perfett, sports u Ingliż. Mill-pija kienu ma konniex ikkonsidrawhom bħala rivali, imma fl-Ingliż u fl-sports konna nikkonsidrawhom bħala verament jilabu bina. Meta ġi l-ewwel eżami tal-Ingliż, dak iż-żmien konna nagħmlu l-ewwel sentej konna nagħmlu humanities. Meta ġi l-ewwel eżami tal-Ingliż, tal-liċew għaddejna kollha. U ta' St. Edward's ma rridx li weħlu kollha, imma kienu battuti ferm fl-Ingliż. Wol dir anke dan il-mit li jekk tiġi minn St. Edward's Fil-prattiku ma ħadimx. Għax tal-liċew ma kenniex l-aċċent Ingliż li kellhom ta' Saint Edward. Imma konna nafu strutturalment, konna nafu ħajjar minn dawk ta' Saint Edward.
U għaliex għażilt il-liġi? Kif minn fejn ġiet din l-għażla? Naf li hemm stejjer partikolari wkoll dwar dan.
Le, għażilt il-liġi għaliex jien fil-familja kelli żewġ screens. In-naħa ta' ommi kienu ħafna minnhom fil-liġi. Eventualment kien hemm żewġ imħalfin, kien hemm avukati, kien hemm nutara, kien hemm minn kollox. Min-naħa ta' missieri konna iktar mixħutin fuq l-arti. U jien kont iktar mixħut fuq in-naħa ta' missieri. Vol diri għalija kont nara l-futur tiegħi iktar bħala xi ħaġa li għandu x'jaqsam mal-kultura, mal-arti, mal-istorja. Però kulħadd kien jgħidli dak mhux ikol bihom bl-arti u bl-istorja, mhux żon familja. U eventualment repet in-naħa Tommy u tal fil-liġi, kontra qalbi, ngħid il-verità. Ma jien magħmul jekk nidħol għal ħaġa mbagħad nagħmilha mill-aħjar li nista'. U la voglia l-liġi ma kienx l-għażla tiegħi, meta sibtuħi fiha qed tissaqjar fiha issa nixtieq li f'din inkun kemm jista' jkun tajjeb. Qatt ma kien l-ambizzjoni li nkun l-ewwel, voldi fil-kors ma kontx wel minn dawk li nipprova niġi l-ewwel. Dawk li kienu jiġu l-ewwel fil-kors lilhom sfortunatament għax il-kors tiegħi tal-università ipproduċa żewġ prim ministri, xi ħames ministri, ma nafx kemm il-imħallef, ma nafx kemm il-professur. Fuq li bejniethom il-Malta għaġnu għawma
biex inti mhux inqas ukoll, ġifieri.
Ma qed ngħid li fil-kors tiegħek.
Kien kors interessanti.
Ħafna nies.
Min kien strutturat dan il-kors tal-università?
Il-kors tal-università, sfortunatament ma kienx universitarju wis, kien iktar skola sekondarja glorifikata. Ma kontix inkoraġġiti li naħsbu moħna, għandna dak irridu nitalmu dak li għajdinna l-professur. Qatt tiċċallenġja xejn, qatt don't question u tmur tajjeb. Jien nista' ngħidlek li jien mal-kors tal-liġi kont jien u sitt oħra konna għamilna konna tħallna fil-BA Honors History fl-istorja. U dak iż-żmien tieħu l-BA Honors History b'eżami biss. Lebda riċerka, lebda teżi, lebda dissertation, sempliċement bl-eżami.
Ma kontu tattendu għal-lezzjonijiet nassu?
Konna attendu għal-lezzjonijiet u kienu lezzjonijiet kienu professur bravi. U aħna, l-istudenti, konna suġġerejna li barra mill-eżami nagħmlu l-eżami wkoll, imma nagħmlu dissertation wkoll. Mhux għalfejta 500 paġna, ma nagħmlu dissertation ta' riċerka oriġinali.
Jekk xejn tagħti kontribut?
Fil-history, jekk ma tagħmel riċerka oriġinali x'int. Taf l-Senat għalinna lehem, ma tarax, sandaħlu sambiddu s-sistemi għalikom, u spiċċajna l-min sitta li konna, ħamsa minna tlaqna l-barra. Għax rajna li ma konniex qed nitalmu l-istorja mod kif konna nifmu aħna, li l-istorja titmur fit-tixa int, mhux issiba fil-kodba u
t-riprodiċija. Ekku, u kemm kien idum il-kors?
Tal-liġi kien 7 snin,
dew
aħjar, kellna sentej preparatorju, 5 snin liġi. Għax kienu ma kienx hemm junior college dak iż-żmien. Konna nagħmlu l-ewwel sentej liġi u l-aħħar l-aħħar 5 snin. L-ewwel sentej skużi. Humanities waldi lingwa, storja, filosofija u l-kumplament l-aħħar 5 snin.
Imma b'dik il-preparatorja kont iġib il-BA?
Le, titħol għalija mbagħad, il-BA kien spaċċet barranija.
Fimtek.
Dak kien kors li to opt in.
Fimtek. U dawn kienu korsijiet li ma kienux jiftħu kull sena, u xek, korret jien?
Le, dak iż-żmien kol tlet snin.
Kol tlet snin.
U għalhekk billi jien kont sa nitlef sentej indur fit-triq, kont tagħmel l-aħħar sentej f'sena waħda. U rnexxieli anżaħt u tħalt biex ma tlifx tlet snin. Liġri barra, il-kors kien jiftħu kull tlet snin.
Forsi nsemmu uħut mill-professuri anke li kienu jgħalmukhom il-liġi?
Kellna professuri veru bravi. Kenna Sir Anthony Mamo, kenna l-Viktor Carmona Galizia, kenna l-Felix Cremona, kenna dawn minn dawk li niftakar b'sens ta' rispett kbir. Kenna anke nqas bravi li ma nsemmuhomx, imma dawn li semmejt kienu ġganti fil-suġġett tagħhom u tallimna ħafna minn għandhom.
Hemm ukoll storja partikolari ta' Giovanni Bonello fil-kors tal-liġi, il-famuża teżi.
Ajja.
Li kienet se daħlek f'biċċan kwiet mhux ħażin.
Daħlet f'biċċan.
X'kienet eżatt din
is-. Mela, it-teżi, il-kors tagħna kien l-ewwel kors nett li biex jieħu l-dottorat kienu mponew na teżi. Ma kienx esperjenza xejn laqas il-professuri ma kellhom, u l-istatut kien jgħid li it-teżi tista' tkun qed ngħidha bl-Ingliż għax kif niftakara, either an original or a research thesis. Ċit fisser original research ma kienx hemm speċifika. Imma jibgħat mal-kelma original u s-soltu żatat qatt jiema mhux se nagħmel research thesis, se nagħmel original thesis.
Okay. Biex jifhmuna anke minn qed jismana, research thesis jien intik tema u inti tiżviluppa.
Aktarx, aktarx, vuol diri research thesis prinċipalment huma dak li qal ħadd ieħor is-sentenzi fuq da' suġġett, nażel suġġett pereżempju il-komunjoni tal-akkwisti. U insib dak kollu li qal ħadd ieħor fuqhom daħħalhom fit-teżi. Dik hija research thesis. U qed ngħid kontra tagħha, imma dik hija research thesis. Mentri original thesis jien fimta. Irrid naħseb kull kelma li nikteb irrid tittiġi minn moħħi. U jien l-uniku wieħed naħseb fl-istorja tal-università kollha għażilt research thesis. Ma kienet ċażla li għamilt, għax diżastru.
Mhux ir-research, l-original hawn.
Sorry, għażilt original thesis.
Gerf x'tek jien naħseb.
U ktibt teżi fuq il-filosofija ta' dritt. A restatement of the notions of law and justice. Ħadd in-nozzjonijiet storiċi ta' law, liġi u ġustizzja u qatt dak li jidher lin li huma il-bażi filosofika ta'. U ippreżentajt it-teżi u ġennintom il-professuri. Għaliex l-oħrajn kollha għaddew sħabi 26 l-oħra x'konna 27 fil-kors. 26 kulħadd għadda bil-research thesis u tiegħi l-original thesis waħlet hemm. U darba kultant kont imur nistaqsi fiex wasalna għandna problemi kbar, għandna problemi kbar. Ma x'inhu ma problemi? Għaliex wieħed minnhom qal li għax tajba wis bil-forsi kkupjata, x'tajba wis bil-forsi kkupjata. Għad niftakar kellna. Oħra qal li għax hemm xi ħsibijiet fit-teżi li mhux żgur huma skont il-Knisja, skont il-dottrina tal-Knisja. Anyway, dew sibu li ostakol, l-oħrajn kollha ddew u jien imdendel.
Imdendel.
U eventwalment talbuni biex inbiddilha biex nagħmel oħra. U jien għattilhom le, jekk mhux tajba biżżejjed waħluni, waħluni, jekk mhux tajba, ma rridix, ma rridx il-lawrja, waħluni.
Ġemel f'dak il-każ kont titlef il-kors kollha nasib.
Kont titlef il-kors, naturalment. U it-tliet eżaminaturi tiegħi kienu tliet galantomi voli jalla volja li jagħmluli poġġewni frokna. Xorta, kont wadni rispettu għax kienu l-prof Karona Galizja, il-prof Joe Xwiereb. U l-imħallef Tanker Guder, tlita minnis li taqlalhom il-kappell. U ġurnata waħda ġew id-dar, għand missieri ommi, biex jaraw ikissrunix, biddlu lix li għali kelli. U niftakar di ommi tikbi frokna.
Iżgur di miskina, għajskela l-ħolma.
Iżgur,
miskina.
U missieri minna għal-oħra jirtu tabjat karti, u dawn jgħidulu. Ċens, ikkonvinċieh biex jagħmel oħra. Speċi jagħmel x'jagħmel jgħaddi. Kien fadal ġimgħan li għall-closing tal-preżentata tesi. Insomma, fl-aħħar mill-aħħar kissruni. Għax biex il-professuri kont nisfidhom, imma missierhom ma marriex nisfidhom. U għamel teżi ta' sitt ħabbiet f'ġimgħa research thesis. Niftakar għażilt fuq il-konsegwenzi tal-arrosija bil-miktub. Għalik ma żewġ tagħti, il-konsegwenzi tal-arrosija bil-miktub huma seri ferm.
Fejtum seri.
U ktibt dit-teżi mitfaċċata, affarijiet kkupjati mis-sentenzi, kkupjati mill-awturi, minn hawn minn hemm, qatthom flimkien.
Mhux ċajta f'ġimgħa wkoll.
Mhux ċajta, għenuni xi sħabi minn sħut minn sħabi hemm minn għamel li ftit iċċerka, ktibta jien. Imma ftit mir-riċerka fuq is-sentenzi l-antiki, fuq l-awturi l-antiki, kienu għenuni xift naqra sħabi.
Għadhom jeżistu ż-żewġ teżijiet illum jew?
Għadhom jeżistu għalla biss jaf x'sar minn, imma għadhom jeżistu. naturalment naħseb l-università għandhom kopja tagħhom. Nimmaġina għannenu li għandhom kopja.
Kif tħossok wara da snin kollek minn dal-episodju?
Minn
dal-episodju. Episodju għares u koll, nindu għakifni?
U għares il-sens li urini li jek taħseb moħħu tiġi kastigat. Jek ti kopja dak li għalħat tieħor kemm minn bravu. Għax għannaj li kien kelli teżi naħseb li tajba ferm. U kelli teżi verament ta' sitħabbit. Li ta' sitħabbit għaddit. U teżi tajba baqgħet fuq li xkaffa. Anzi, lajt l-rifen kollha.
Fiex taħseb ukoll, però huma interessanti juġi firi li fuq università ma jħallikx taħseb li trid kif taqbad tgħid jew tal-inqas mhux li trid imma li qed tippruvah li qed
tgħid. Sfortunatament l-Università ta' Malta ma nafx illum għax jien li nieqes minn l-1958.
Nittamaw li lew vera.
Nittamaw li lew, ma dak li nisma' forsi xi ftit aħjar qegħdin illum. Għax illum jidher li jinkoraġġixxu l-student li kemm jista' jkun jikkontribwixxi minn żniedu. Imma fi żmien ma kien hekk ċekk assolutament. Dak li għajdek professur trid tkun taf dan jekk tlaħħab magħhok. Jien kellha titalmu bl-amment, jien niftakar studenti li ma kunux mill-iżel bravi li kienu jitalmu ir-risposti bl-amment. U jiklu jiktbu dak li jiftakru bl-amment.
Forsi anki biex nagħlaq fuq dan il-punt, f'dan il-korsu xek tal-liġi kien hemm Edifen Akadami u Carmen Unsu Bonnici.
Iva, sfortunatament aħna konna kors ta' ħadna l-lawrja 28. Illum minn 28, 20 huma l-addolorata. U 8 l-oħra, 4 minnhom ma jfilħu xejn, kif smajna dal-aħħar kemm Edifen Akadami u kemm Carmen Unsu Bonnici li konna ħbib ħafna fil-kors. Dawk illum saħħithom ma diħittihom. Kenna l-istess Allina Cremona li kienet fil-kors miegħi li wkoll ma tiflaħ xejn. Imma hemm erba' oħra li għadna minn Alina li għadna nġaħxu. Li huma Paul Swireb, jien, Paul Haywood u Gerald Montanaro Gawċi. Nsellmilhom il-koll.
Nissieħeb miegħek u nawguraw vera s-saħħa lil kulħadd li x'memx isbaħ minnha. Grazzi ħafna lill-imħallef Giovanni Bonello ta' dan il-vjaġġ flimkien. Nirringrazzja wkoll ir-redent tal-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lud minn tim. Nsellmilkom.